COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Arrancamos el mes de junio tomándonoslo ya prácticamente como verano, con más planes y más fiestas de lo habitual. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa y enseguida vamos a entrar en detalle en uno de los eventos culturales más importantes de este mes. Antes, un recordatorio sobre Hogueras de San Juan. La actualidad en la Ría de Arousa nos la ofrece Cobre San Rafael y Vilanova mantiene la prohibición de hacer hogueras en las playas del ayuntamiento. Tiene abierto el plazo para solicitar permisos para hogueras de San Juan y de San Pedro. Se pueden pedir hasta el 19 de junio en el registro del concello de forma presencial o en la sede electrónica de Vilanova.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Este mes de xuño en Vila García, no que é a cultura ben potente, empezamos, bueno, primeiro polo final, o Clas Clas vai pechar este mes de xuño no apartado musical, e antes temos Vila García, Cidade de Libro. Presentouse hoxe e coñecemos as novidades coa concelleira de Xuventude e Promoción Económica. Alba Briones, boa tarde.
Moi boa tarde.
Que cartel traedes este ano a Vila García, Cidade de Libro?
Bueno, pois comenzamos desgranando un pouquiño este cartel, que estará do día do martes 13 ao domingo 18 na Praza da Segunda República. Nos acompañarán nomes como Carmen Posadas, Ian Gibson, Rebecca Stones, Carmen Chaparro, moitos galegos como Juan Tallón e María Solar, Alonso de la Torre. Eu creo que vamos a ter unhas actividades fantásticas que ocuparán estes días para todas as familias. Ocupará un espazo no que se intentará despertar ese gusto por las letras escritas e por unha das máis antiguas expresións artísticas, ¿no? Eu creo que un mundo de creatividade que estamos reinventando e reinterpretando, un modelo que os escritores e as escritoras que nos acompañan ven como exemplo de calidade, así queremos que está nesta terceira edición se siga vendo así.
E cal crees que vai ser o nome que xenere máis expectación?
Pois a verdade é que non o sei. Nas dúas campañas anteriores sí que eu supoñía cal podía ser, pero despois a verdade é que veíamos que dependía un pouquiño de
do, digamos, do perfil.
Dos perfiles dos lectores e das lectoras que tiña cada un. Eu creo que Raiden, que nos acompaña o primeiro día, vai a ser algo que esperte, pois, na parte máis juvenil, moito interés. Eu creo que sí, vai a ter unha entrevista, nos vai a acompañar, e ademais unha pelea de galos, e queremos dedicar ese día, sí, queremos dedicar ese día a esa poesía urbana que pouco a pouco tamén busca o seu oco na literatura, non? Entón, eu creo que vai a ser un atractivo para os rapaces e as rapazas de Vila García, e un pouquinho mes maiores tamén. Pero despois, eu, pois a min, por exemplo, se me preguntas a min personalmente, os xoves con Ian Gibson e Alonso de la Torre, eu creo que vai a ser unha xornada fantástica, o sábado con Carmen Chaparro, Juan Tallón e María Solar, non? Eu creo que depende eso do perfil, o venres dedicamos máis pois a eses digamos que eses escritores máis novos que tamén utilizaron as redes, non, para facerse un oco. Estará Rebecca Stones, Juan Arcones e Andrea Maceiras. Bueno, creo que temos un cartel moi variopinto, creo que temos unha forma de facer un evento moi diferente ao que estamos acostumados na literatura, e creo que podemos intentar seguir sendo un referente, eso, un exemplo para a nivel nacional, non, digamos.
Claro, un evento diferente ás ferias do libro, pero que ademais ten un nivelazo, non sei en Vigo, pero vamos, comparado co que se pode facer en Pontevedra, xa che aseguro que sí. Crees que na cidade se é consciente desta calidade de Vila García, Cidade de Libro?
Bueno, este tipo de eventos que nacen, non, con, que teñen pouco tempo de vida, sí que é certo que necesitan consolidarse, pero eu creo que pouco a pouco a nosa cidade está vendo que realmente conseguimos converternos nesa semana de libro, non? Que seguimos entendendo que os eventos son un punto moi forte da nosa cidade, non? Que vertentes educativas ou culturais convértense de repente en motores económicos e turísticos que debemos de aproveitar. Mezclar esas dúas vertentes é moi posible. Eu creo que pois, o final é casi unha sina, non, unha seña de identidade da nosa cidade, do que podemos ofrecer.
Claro, supoño que se traballará moito coa Consellería de Cultura, pero é relevante que iso, que este sexa un evento de promoción económica.
Bueno, este evento naceu un pouco de xuventude, non? Porque sí que buscaba un pouco despertar nos, non só na infancia, senón nos adolescentes, ese interese por eso que falábamos antes, non? Por unha arte que experta a nosa creatividade, que experta a noso imaginario. Pero foi buscando tamén como chegar a todo tipo de público e como facer de un evento pensado inicialmente así, un evento xa para todos, e que poidamos pois chegar a todo o mundo e seguindo disfrutando da literatura na nosa vida.
Pois a xuventude estará moi contenta con Raiden, xa o dix, xa o veremos o ano pasado con, creo que foi o ano pasado, Ángel Martín, non? Tamén fora un exitazo, pero hai para todos os públicos. Imos repetir eses grandes nomes que van estar a semana que ven en Vila García, porque igual custa creer que van estar todos en Vila García a próxima semana. Sí. Carmen Posadas, Manuel Portas, María Solar, Ian Gibson, Alonso de la Torre, Rebeca Stones, Carme Chaparro, Iria y Selene y Juan Tallón, entre otros, son as actividades, os protagonistas destas actividades que se presentaron hoxe e que a semana que ven van encher as prazas e as rúas de Vila García nesta cidade de libro. Alba Briones, concelleira de Xuventude e Promoción Económica, moitas grazas por atendernos hoxe en COPE.
Moitas gracias a vos.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Abrimos nueva tienda al campo en Villa García de Arousa.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestra nueva tienda al campo supermercado Villa García de Arousa, en carretera Cambados, Torre San Cibrán.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y más novedades, ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Nuevo récord para el puerto de Vila García para su actividad en los 5 primeros meses del año. Cerró mayo con más de 625.000 toneladas de tráficos portuarios. Es un 1% más que el mismo periodo del año pasado, pero es que 2022 ya había sido de récord.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Este mes, ya lo ves, en Vila García toca literatura. También a final de mes tendremos música con el Clas Clas. Y este mediodía en COPE vamos a hablar de cine también. Tenemos un montón de cultura en el día de hoy. Y por toda la provincia hay una ruta muy interesante de la que te vamos a informar enseguida. Sigue conectado al 96.7 de FM, COPE en la Ría de Arousa. Escuchas ahora que llega la una, mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.